Tun Raduni Sagale Amerikat. Raduni VOA Saganta Afaan Oromo wixata gijimata galgal sallama wada ka aksaati sadit metrbandi diddami lama diddami shanif soddomi tokkirratti Washington DC rada barsin kun amantan jalka. Kalchuma folintes nagaya jamsan soddon barkum lama afudani sagale khesi jir radio VOA Afaan Oromo ti Nile saati fi metrbandi rada bru jir cqasu jirtani ansora halaketi nu diadda jan.
Kan oduu bisumaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan Pirezidaant Tiraamp amma immoo qorataa addaa Roobert Miiler irratti qeeqa dhiyeessaa jiru harree ibsa kennaniin mata duraan qabnu keessaa tokko.
Anaalee godir booranaat keessaa nama hedduu qabanii kaampii leenjii waraanaatti geessuuf jiranii jedha. Warri lafa bulchiinsi jarkan leenjisuuf achiin dhaqanii jedha. Torban Dabriqellee Wallaggaa magaalaa Muugiitti nama jahatti bombiin dhumate. Mootummaan Abaawoo jedha. Abaawoon zoonii dhiyaammoo waraan mootummaa Mo'aayimetti uummatti fixee jedha. Uummati Sidaamaa jeelelmaan kuushee hedduun itti dhufan nama Itoophiyaan hedduun itti dhufetti fichee cambalaala hawaasaatti irra oolan. Waan har'a isaaniitti himnu keessaa tokko oduu tasaana namoonni nutti.
Bayiin qorannaa garee qorataa addaa Roobert Miiileriin geggeessame yakkarraa walaba akka isaan taasisu kan irra deebi'anii dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp hoogganaa qorannichaa Mr. Miiileriin qeequu isaanii garuu itti fufanii jiru. Hoogganaan FBI duraanii kun qorannaa sanaaf filatamuun irra hin turre abbaa langaa wal mormisiisaadha. Inni garee farra Tiraamp beekamaadha jechuudhaan kan isaan qeeqan. Roobert Miiiler waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa harka qabaachuuf dhiisu qorannaa geggeessan ilaalchisee kaleessa ibsa eega kennanii booda yeroo kennan sanatti utuu Tiraamp yakka sanarraa bilisa ta'eera ta'ee kallattii dhumaan akkas jennee dubbanna turre eega jedhanii booda Tiraamp immoo arra ibsa kana gaazexeessotaaf kennanii qeeqa kana ka dhiyeessan. Muummichi ministeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu mootummaa gamtoomnaa uumuudhaaf carraaqqii godhanii itti malkaa'uu waan hanqataniif jecha arra ganama paarlaamaan biyyatti of diigee filannootu yeroon isaan ga'in geggeessuudhaaf sagalee murteessee jira. Seeratumtoonni biyyattii sagalee 75 yaada kana deeggiranii kanneen morman 45 caaluudhaan murtii kanarra ga'an jedhamee jira. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti yeroo hookkarra hammaateef haalli nageenyaa baay'ee gadi gigaataa jiru kanatti baqattoonniif kanneen dahata siyaasaa gaafatan walumaa galatti namoonni 149 arra magaalattii keessaa fuudhamanii magaalaa Rooma akka qubatan taasisamuusaa UNHCR beeksisee jira. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni waggaa haaraa kan aadaa uummata Sidaamaa fichee cambalalaa arra sirna ho'aadhaan magaalaa Hawaasaa keessatti ayyaaneffamee oole. Dhalattoonni Oromoo hedduun akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon sirna kanarratti argamuun isaanii simamee jira. Soraan namoota sirnicha irratti argaman dubbisee jira.
Akka warri achii dubbifne jedhetti qophii tan aga guddaan iyyuu ilmaan kuusheetii fi nama Itoophiyaa hedduutti itti dhufe qophii tan mootummaa Itoophiyaa bulchiinsa Oromiyaatii fi nam gargaraatti itti dhufe Oromiyaa gamcuuf keessatti walitti dhufanii jedhu. Namen dubbise Hussein.
Caffee cambalaala jechuun egaa keessa gadi fageenyaan beekuu baatus garuu bara moofaa irraa bara haaraatti jijjiiramu akkuma fakkeenyaaf Irreechaa birraa dukkana irraa birraa booqaatti baqacheetan jedhamee Irreechaa irratti Oromoo bira beekamu fichee cambalaala jechuunis Sidaama biratti kan beekamudha baay'een. Oromiyaa bakka gara garaa irraa dhufanii godina Arsii lixaa magaalaa Shashamannee bulanii fakkeenyaaf Jilii Harargee irraa dhufee bakka gara garaa irraa dhufee jira. Burraayyuu akkasumas Amboorraa fi bakkeeta gara garaa irraa dhufee Shashamannee bulanii Shashamannee irraa kan immoo gara ganamaatti bishaan gurraachaatti qubatanii bishaan gurraacha jechuun hawaasaa fi Oromiyaa gidduu kan argamtu bulchiinsa Oromiyaa jala kan jirtu bishaan gurraachaatti walitti qabamanii akkasumaan immoo sa'a booda akka biyyatti sa'a laaqanaa irratti hawaasaa seenanii hawaasaa adda baalan akka malee sana booda galma aadaa Sidaamaatti walitti qabamanii achirrattis bulchiinsi Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin kan dorfamuu fi obbo Addisuu Araggaattis kan keessa argamantu dhufe. Boodarra immoo Jawaaris garee isaa wajjin yookaan tiima isaa wajjin dhufee waltajji guddatu ture iskannama gammachiisuu fi ma oromotu irra baay'ina argame jechuun danda'ama.
Lammiin Itoophiyaa namni dhibeen dhufe?
Namoonni Itoophiyaa baay'een dhufaniiru. Namoonni Faranjiitis hedduun, namoonni Adiidis, saboonni akka Konsoo, Hadiyyaa fi kan baataasis baay'ina argamanii jiru. Garuu Oromiyaatti caala baay'ina ka Gujiitti jira, Somaalee irraas kan dhufe jira, Booranaa irraas kan dhufe jira, sadarkaa naannoo Somaalee jechuun naannoo Mooyyalee irraas kan dhufe jira. Hedduudha akka Oromiyaatti baay'eedha kan baay'atee fi sababni Oromiyaa hedduuwwan garaagaraa irraa dhufuu isaanii. Amma waltajjii galma irratti kan argame baay'inaan sirboota Oromootii fi sirboota Sidaamaati. Jechuun balaalaa jechuun jiran jiru baga nagaan dhuftanii baga bara kana geessanii baga fiichee cambalaalaatiin isin ga'e sirboonni jedhan baay'inaa warraaqsi afaan Sidaamaatiin kan mul'atudha kan beekamu.
Gaazexeessaa Usmaan Hukumeeti kan ibsa kana soraadhaaf kenne. Guddaa galatoomsa dhaggeeffattoota keenya. Manni murtii muummichi kaa naannoo Amaaraa obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasee kaasaa irratti ragaalee abbaa langaan dhiyeeffate dhaggeeffachuu jalqabuunsaa himamee jira. Obbo Barakat Simooniif obbo Taaddasee kaasaa dhaabaa Xiret Korporeet jedhamu wajjin haala walqabateen himannaalee malaammaltummaa 14 irratti dhiyaate. Dhiifama 4 irratti dhiyaate. Ragaaleen nama abbaan langaa irratti dhiyeesse 14 yoo ta'an agammaatti abbootiin murtii kan isaan dhaggeeffatan namoota 4 ta'uu Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Himatamtoonni lameen ammaan dura abukaatoon isaan dhiyeeffatan irratti doorsisiif arrabsoon akka geggeessamu waan himataniif jecha dhaddachi amma taa'e kun abbaan murtii jechuudha. Akka abukaatoo isaaniitiif eegumsi godhamu murteesse akka sanatti kan geggeeffame ta'u Aster Misgaanaa gabaastee jirti. Achuma naannoo Amaaraatti Yuunivarsiitii Gondaritti barattoonni eegumsa fayyaa rakkoo bulchiinsaa ogumaa fi faayidaa isaanii wajjin walqabateen gaaffii dhiyeessanii turan torban tokko dura mooraa keessaa kanneen gadhiisanii turan arra guutummaatti gara mooraa barnootaatti deebi'uu isaanii Aster Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti. Wal-dhabiinsa hooggansaa yuunivarsiticha wajjin uumameen barattoonni eegumsa fayyaa 250 ta'antu mooraa yuunivarsitichaa gad lakkisee ture torban tokko dura. Golli nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummootaa uggura meeshaa waraanaa dabalatee wixii Sudaan kibbaarra kaa'ee ture waggaa tokkoof akka itti fufu arraa dheeressee jira. Hokkara siyaasaa biyyattii keessatti geggeessamerraa kan ka'e bara darbe wixiin kun kan irra kaa'ame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Oduu caqafnee waan hafe dabar raadunii biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Torbaan dabre godina Qellem Wallaggaa aanaa Anfilloo magaala Muggeetti nama ja'a bombeen fixame. Itti gaafatamaan sabquunnamtii paartii dimokiraasummaa Oromoo godini kana abaaboo shaneetti bombiin nam fixee jedha. Dabballee waboo zoonii dhiyaammoo waraan mootummaa lolaan moo'ametitti karaatti namna gaa fixee jedha. Naakor Malkaatti nu erge.
Aanaan Filloo magaalaa Muggeetti obboleessi isaa hangafaa wiixata darbee sa'aatii laaqanaa booda akka duraa ajjeefame dubbata. Namni maqaan isaa akka hin caqafamne gaafate.
Kan isaa inni bakka hojii isaa biyya qaayiraa gara manaatti laabuu deemaa jiru. Dhugaatii gaafa banamu dhugaatii raawwatanii.
Eeyyuutti walitti dhugaasa.
Makalaakiyaa.
Eenyutti immoo dhugaasa baname makalaakiyaan?
Uummata walitti baname.
Maalirraan kan ka'e?
Boombicha darbata jedhamee.
Eenyutti darbate boombicha? Jara jechuun eenyu hojjetu?
Gaafa taa'ee dhufu maqaa isaanii jedhamu
ta'a. Tole achi booda maaltu ta'e?
Achiisa booda gara jabeenyaa mormaa isaarraa bakka tokko waraananii.
Maaliin?
Isaan jaa waraanuu jalqaba.
Inni waan tokko yoo harkatti qabateen turre?
Waan tokko qabateen jirinne.
Tole.
Achiisa booda rafaa isaa rukutanii.
Maal isaarra rukutanii?
Biyya isaa kana bakkuma rukutanii mangaagaa isaarra bakka tokko dhaanii.
Rasaasuma ammoo waan biraadha.
Rasaasuma. Achiisa booda cinaacha isaa kanarra ammoo amma fi bakka tokko rukutanii. Achi booda bakka achumaanii. Achumatti gata deeman isaan maal bishaan kun nama dhalataa fi maal bakkatti inni nama mootummaan inni nama mootummaa lafa qajjama gargaaran gargaaru isaan achi ol ba'an jirti. Achumatti akka saaxilu kanatti
Obboleessi isaa kun hojii humnaa hojjetee maatii isaa kan gargaaru ta'ullee himee jira. Waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo hin qabu jechuunis dubbatee jira. Waan ta'e ija kootiin hin argee kan jedhu namni kan biraa Gabree Dinqaa jedhamu ammoo dhukaasni kan ture fageenya deemsa miilaan daqiiqaa 20 fudhatu irratti malee magaalaa Muggeetti homtuun turre jedha. Namootni jaha kan ajjeefaman magaalaa keessatti jechuunis dubbata Gabreen.
Waraana bilisummaa Oromoo yookaan abaaboo irra jiran wajjin mooraa raayyaa ittisa biyyaa. Naannoo qe'aa jedhamu sanatti lolli ta'eera guyyaa gaafate.
Lola ta'e sanaan yeroo sanatti namni miidhame jira. Namoonni amma jedhaman kun bakka sanatti kan isaan miidhaman.
Bakki lolli itti ta'e jedhama bakki uummanni rukutame kun immoo magaalaa mukii ganda duwwaa tokko keessatti raayyaan ittisa biyyaa kun gara magaalaa keessa facaanii uummata magaalaa sanaa barattoota tokko tokkoillee qonnaan bulaa tokko tokkoillee daldalaa tokko tokkoillee miidhaniiru jechuudha. Waan dhugaadha kun hawaasa gidduu.
Maaliin miidhan?
Meeshaa maal miidhanii maqaa namoota miidhamanii kanaa Yunus Abdallaa daldalaadha jiraataa magaalaa sanaati. Bulchaa kan jedhamu nama guddaa soomarra jira. Mana isaa keessatti seera sagada isaatii sirnaan raawwatachaa osoo inni jiru galanii mana keessaa gad baasanii balbala isaa duratti uffata uwwisanii raayyaan rukutan. Abdataa Waaqennee jedhama. Innis yeroo sana barataa beeltoo jechuudha.
Barnoota leenjii teeknikaaf ogummaa jechuudha.
Iyyee akkumatti rukutamee du'ee jechuudha. Arfaffaa Hundeessaa Artiisaa nama jedhamu ganda dollaa fi qonnaan bulaa. Inni shanaffaan Dabalaa jedhama. Innis barataa beeltooti. Inni jaaffaan Ayyahu jedhama. Jiraataa magaalaa Mukkiiti. Maqaa abbaa isaati dhageenyaan argachuu hin dandeenye Ayyahu jedhama jechuudha.
Itti gaafatamaan sab quunnamtii paartii Dimokiraataa Oromoo Godinichaa obbo Hamzaa Abdul Qaadir namootni ja'a ajjeefamuu himuun akkas jedhan.
Gambeellaa irraa dhufaa jiru kun isaan yeroo mudhii ganda duwwaa lamaa gahan itti darbanii jechuudha. Iddoo isaan dhaabbatanii darban sanitti qaamonni jiranii bombii sun irra bu'ee haalli namni itti miidhame jira.
Nama meeqa miidhame?
Namni lubbuun isaa baate nama jaha. Garuu immoo miidhaa kan lakkabsiise bombii iddoo sanatti dhoofe sana. Isaanis dhukaasuu danda'u namni naannoo sanitti miidhamee jira. Baay'een isaanii ammoo akkaataan qulqulleessinetti miseensota abaaboo shaniiti kan du'e iddoo sanatti jechuudha.
Namoonni naannoo sana irra turree jedhan akka jedhanitti boombiin bakka biraatti itti darbamee jennaan gara magaalaa 01 gaafa ga'an bakka qeeraa jedhamutti manuma keessaallee nama baasanii rukutaa turanii waraana bilisummaa Oromoo wajjin hidhatan qabani namoonni du'an kunii jedhu.
Raayyaan ibsa biyyaa nama meeshaa isaan qabu hin ajjeesu. Bosona dahuu godhatanii hawaasa miidhaa jiru. Caasaa mootummaa miidhaa jiru. Kanaaf ammoo olaantummaa seeraa mirkaneessuun ammoo gahee mootummaati.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baasee Eebbisaa waan obbo Hamzaan dubbatan sobaa jedhan waan ta'e jedhanis akkasitti ibsu.
Namni gaafa jimaataa fi naannoo addaa geellaatti gaggeeffamee waraanni keenya tokkollee lubbuun hin darbine madoon hin jiru injifannoo guutuun ba'ee waraanni mootummaa erga lola kanaan injifatame waraanni mootummaa kanaa barbaadaa eegooda namni dabalataatti immoo. Uummata nagaa irratti rasaasa roobsee rasaasa kanaa uummata hedduu galaafate kan inni mukkiitti galaafate qeerroo nama shan uummata nagaa kan inni ajjeese waraanni mootummaa.
Isaan garuu kan komatanii waraana bilisummaa Oromooti kan ajjoo wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaa'oo shanee jedhanii waamanii du'u isaati kan isaan kaasanii miseensa keessan keessaa namni du'e jira.
Waraanuma isaaniitu barbaadaa'ee gaafa nuyi goomishaa jimaata keessattu.
Obbo Gumaa Baas yeroo hedduu waraana bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa kan Wallagga lixaa akkasumas qeellem Wallaggaa socho'u gidduutti yeroo waraanni ta'u yookaan yeroo dhukaasni banamu namni nagaa haala kanaan lubbuu isaa gaagahamaa jira. Waan kun amma yoomiitti itti fufa falli kan biraan jiru rakkoo jiru furuun hin danda'amu jettu.
Bilisummaa Oromoo yoomiyyuu nagaa bahee uummataaf bahee bilisummaa bahee waan ta'eef yoomiyyuu nagaa buusuuf qophii gama mootummaan yeroo hedduu yaadameera yeroo hedduu yaadii gaggeeffameera mootummaan nagaa barbaadaa hin jiru mootummaan nagaa hin barbaanne immoo kan fala ta'u furmaata ta'uu fi amma guyyaa gaafa bilisummaatti fala bilisummaa dhiguu danda'u irratti hojjechuu qabsoo itti fufuu. Kana malee wanti furmaata addaan jiru yoo furmaanni hin jira jedhamee yaadamee gama keenyaa nuti yoomiyyuu furmaataaf qophii.
Mootummaan yookaan hangootni mootummaa kan isaan jechaa jiran woboon yookaan waraanni bilisummaa Oromoo isaan abaa'oo shanii jedhanii waaman bosona keessa socho'u yoo nagaatiin deebi'ee mormii hin qabnu waan jedhan kaasu tarii karaan kun osoo yaalame mala filatamaa isinitti fakkaata moo mala biraatu jira?
Waamsaa akka kaleessa deemgatti deema motoon taane waan qabatama qaamni sadaffaa dhugaa lafa jirutti addunyaan kan beeku. Warra araaraaf beekamoo ta'anii intarnaashinaal ta'an jidduutti yoo hin taate wanti kun gara furmaataatti deemamuu danda'a. Kanaaf yoomiyyuu waraanni bilisummaa Oromoo nagaa barbaada, furmaata barbaada, bilisummaa barbaachaa bahee waan uummata Oromoof ta'u kamiyyuu hirmaachuuf qooddarratti fudhachuuf qophii jechuudha.
ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaan marroo jedhamuun beekaman kumsaa dirribaa gaaffiif deebii torban darbe raadiyoo sagalee ameerikaa wajjin taasisaniin kaka'umsi isaa mootummaa irraa yoo dhufee fi dhaabbileen walarba ta'aniif rakkoo wal fakkaataa afriikaatti uumamaa ture furuun muuxannoo qaban yoo jidduu seenan mari'achuudhaaf qophaa'aa ta'uu ibsanii turan. Haa ta'u malee hangawootni godinoota wallaggaa lixaaf qeellee mullaggaa hidhattootni wowoo ammallee karaa nagaatiin haga kennatanii kan galan yoo ta'e uummatatti makamanii jiraachuu kan hin dhorkamne ta'uudha. Raadiyoo sagalee ameerikaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Naqamtee.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka warra lafaatiif maatiin jedhanitti torbaan kana keessa aanaalee godina Booranaa hedduu keessa nama hedduu guuranii mana hidhaa dhibiittiin dabran. Aanaaleen nama keessa qaqqabanii jedhan kun yaaballo Dilloo Waaqillee Fulakkakaati jara butanii dabraniin jedhan kana eessa akka geessanillee diriirsanii diidessanii nutti himnee jedha. Warri lafaatiif maatiillee bulchaan godina Booranaa tan irratti deebii kenne Galmoo Daawwitiin nu erge.
Akka jiraattonni godina Booranaa aanolee garaagaraa jedhanitti namoota kana hidhuun butuun erga jalqabame torbee lama darbee jira. Goollichi jiraataa yaaballooti.
Godin Booranaa keessaatii aanaa hariiroolee keessa namni fuudhanii jira. Kana yaaballoolee keessa namni fuudhanii jira. Magaaluma naannoo baadiyyaa ka yaaballoolee keessa kan warrummaa aanaa kan jaljiran baadiyyaallee keessa namni fuudhanii jira. Aanaa dirreellee keessa meeggi yookiin aanaa dirreellee keessa namni fuudhanii jira. Dubbuluqii magaala dubbuluqillee irraa namni fuudhanii jira. Aanaa elwayyeellee irraa namni fuudhanii jira. Godin Booranaa jalaati aanaa irraa namni akkaan dhuugii fuudhanii jira. Ammoo gara harki keessaati namni beenu hin jira. Namni immoo akka fuudhanii aanaalee akka irraa fuudhan.
Abgoolicha akka jedhutti warra kana to'annoo jala ka'olche hangawoota bulchiinsa aanaatii fi gandaati. Korabittinneessaa mootummaa naannoo waliin ta'uudhaan gariin namoota kana qabamanii battalumaan yoo gadhiifaman kaanessa buuteen isaanii hin beekamu kaan ammoo leenjiif gara xoolaayii geeffamanii jedha. Abgoolichi.
Xoolaayii hin jirraa jedhani namni ammoo ka xoolaayii hin jirre illee kanuma ka bilbili isaanii hojjanne illee kanuma kaafu fuudhichi kan dhagahee baqatee raasaa jiru illee kanuma namni ammoo kanammaan tan fulatan jiraa fulasiin jiraa jedhu deemma isaan achi deeman xoolaayii leenjii deemanii nuun jedhani. Namni gaafanne illee kan gaafannu illee nam kamma guurtanii maan tolchitanii guurtanii illee waan tokkollee tolchinu inuunu illee inni jeenyu illee leenjum kenninee fi hubannoo kenninee fi gorsaaf leenjii kenninee fi gadhiinaa waan jedhani. Agarsi asiisaan waan nu bira deemanii namni nu fuuldeen kan nu bira deemanii jiranii warroottan sun keessaatti namni guyyaa kan isaan galchinaa guyyaa kan isaan deebinnaa waan akkana isaanii galchinaa deebinnaa guyyaa danaa achiirsinee deebinnaa waan nuun jedhani hadhageen takkaallee hin jiru.
Jiraataan godina Booranaa aanaa Dubluqaa ammoo namootni to'annoo jala oolan kun maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartan jedhameen qabamanii jedhu.
Aanaa Dubluqaa keessa kan qabamanii namni xoolaayii dhaqqabee jiru nama shangaan diidoo liiban godaanaa jedhanii kaan immoo jaatanii quqaa jedhanii jiraata magaala Dubluqaa ta'uu daldala Muusaa Lolee jedhanii Muusaa Lolee illee daldala nama kiliinik fayyaa qabu bakka gargaarachuu jiru ogummaa fiitiin. Maatii fi gargaarachuu jiru jechuudha. Boruu urgeessaa jedhani kunis boruun kun waajjirri koompiteeshinii aanaa Dubluqaa keessa hojjeta. Namooti kun kun tokko yoo laallu wanni isaan hojjetan tokkollee hin jirtu batii tokkollee hin qabani.
Jiraataan Dubluqaa kun dabalanii namoota haala kanaan baadiyyaa fi magaalaa keessaa butaman lakkoofsa isaanii baruun haga yoona rakkisaa ta'uu waliigalaan garuu akka godina Booranaatti nama dhibbaa oltu akkasiin butamee jira jechuun dubbatan. Warri to'annoo jala oole kun hedduun isaanii mana murteetiif hin dhiyaannes jedhu.
Namni achi Dubluqaa irra deeman namni sadii man murtiitti hin dhiyaanne namni lamman murtiitti dhiyaate dubbii isaanii gaaf roobii beellam qabanii gaaf roobii guyyaa kaleessa dabrechu qabadhaa kan nuuf fidaa sa'aatii saddeeti irratti jedhani odosuun eegu jirru bakka gaafa sanyoo ganam galgalee kaanii ittiin dhaabatan. Aangooti mootummaa naannoo kan jiranii isaan nam sodaachisanii iyyuu jechuun akka aangoo qabanitti aangoo akka qabanitti namatti dubbatan malee wanni isaan namatti manuu hin jirtu agama wanni gar dhagaanillee hin jirtu. Isaa yoo ta'u gaafattu iyyuu si sodaachisan waan ta'eef sodaafuu namoota gaafattu tokkollee hin jiru aangoo ofiitiin fayyadaman waan ta'eef.
Sooti Huqqaa jiraattu magaalaa Yaaballooti. Wixata darbe abbaan ishee obbo Huqqaa Dooyyoo waajjira hojjetanii humnoota mootummaatiin qabamanii akka deeman dubbatti.
Warrumaa poolisootaatti kan qabee deeme sababiin isaa homaa hin beekamne homaa yakkii wanni inni yakkii tokkollee hin jiru. Warri biiroonni waliin hojjetullee uummatillee waan tokkos inni keessa hin jirre hin beekan. Homaa wanni inni as hin jiru akkanuma qabanii deemanii. Inni ammoo abbaa ijoollee afurii. Qabamuun isaanii namni asaa bilbilaan nuu bilbilanii osoo gidduun qabameeraan hin jedhanii achirra leellee gaafannee maal fakkii qabamne garuu homaa kan nuun hin jenne. Abang bisa cini ni si korana, korana si berbana jadi ni kapas ni dia mana. Bil-bil bisa aero ya bijak abang ni dia mana cini no jata.
Esa kajaran bertani tu amu?
Jarak online cini jarak jechat agen ni lah. Sungguh itu ran agen ni namun berani cini malay.
Soti, anggawani nanno wangka bomo bashi obo kadoyo, nami kana jide isani pimi injiru jechunda balte dubati. Komijira tonni kasan kana bulchagudina borana obo guyo galgaluga fanni turre.
Anel garu fiya guya sadafa ki tawsi jalwan duran turan nira de fanno pagade jira namoni man lenji addada galani jira di sana nala man leda kesa tani serga dufe namuta sadia furi akka duran kesturani mariyane tumaka gadila ka mangone jira kana nala ti man leda anale hunda holi lala jira namot lenji de mani acci de mani nala ti dombrati namge sna kinjire da ode fanno amma dufe ka buttechi
namoni kun sababa mali da kan isan to anno jela walani satau lenji tu kan maf kan jeda me kunis
kunega kwa motumatti socham goda majin wal kabate ya tasgabbi nagadu wufi shiraf sharri kaami addada tates oromia heddu ke satra kon kunak turbal na inde kama abawo shane jeda me ba kayro garagara godin anke sakture si oromia heddu ke sakture mari garagara raje de pame akutur kokoren teknika boti gada walini dabatte soji kan ballina wo jakture ni hunde ke nambe gna arga asege duhne si isa wal kabate rakkoon ballaa waan tureefi walitti bu'iinsis waan tureef namooti humni muraasi akka man leenjii kan akka seenanii mariin akka oromiyaattis gad bu'e inni taasifamaa akka turedha odeeffannoo amma qabuufi kan amma hojjetamaa jiru.
Leenjiin kun akka namoota kana to'annoo jala hojjetanii leenjisaa jirtumoo akka fedhaatiin leenjisaa jirtumoo maanni wanti beekamu waa'ee leenjii kana?
Leenjiin leenjii hubannoo waliigalaati. Amaluma ce'umsa mootummaa tokkootiin wal qabatee rakkoon kun uumamaa rakkoo kanammoo. Hubannoo walii kennuun baay'ee murteessaadha. Hubannoon dargaggeessi keenyas kan hubatee waan sirree gamtumsu akka inni qabu hubannoon baay'ee barbaachisaadha. Kanumirraa ka'ee leenjiin kennan malee maniidha aannan aga beekutti akka hin jirree fi iddoon itti kennames iddoo gidduuwwan leenjii garaagaraatti kennamaa jira. Ijoolleen godin kanas kan kanaan dura argamaa turtes ka'amma yeroo dabre deemtes man leenjii akka galanidha. Achirratti leenjii hubannoo waliigalaa kan kennamaa jira.
Obbo Guyyoo jiraattonni godina Boorana firootni keenya humnaan qabamanii deeman komii jedhu dhiyeeffatu kana maal jettu gaaffii jedhu yoo dhiyeessinoo fi nami ka leenjiin kun isa barbaachisu jedhame mootummaan itti amanee dide humnaan geeffamu dubbatanii jiru. Lakkoofsa namoota kanaa godinni Booranaa hammaan beekaa'ii gaaffii jedhus namoonni kun dhibbaa ol ta'uu isaanii obbo Guyyoon himanii barattoonni garuu kana keessaa hin qabanii jechuun dubbatan. Namoonni kutaa biyyattii bakka adda addaatti leenjiif geeffaman jedhaman kun yoom akka gadi lakkifaman wanti beekamu hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiitti nagaa jalqabne gara daqiiqaa 23 tokko yaanee waan itti aanan dabarra. Waan muummeen ministeera Itoophiyaa hojii mootummaan isaa gadaa isaa keessatti hojjechuu jiru akka tokko kaleef guyyaa dheengaddaa isaanitti himne ardaa olaantummaa seeraatii fi waan hafe isaanitti himna gabaasaan VOA Finfinnee jiru Iskindir Fireyyootu muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbisee nu erge jibeen nutti hima.
Jijjiirama kana keessatti dhimmooti mudataa jiran keessaa tokko olaantummaa seeraati. Naannolee biyyattii hanga tokko keessa sosso'aa akka jiran humnootiin hidhatan kan mootummaa hin taane hagam isin yaaddessa? Sababiinsaas jiraattonni nageenyaaf yaaddoo uumuu isaanii dubbataa waan jiraniifi jedha gaaffiin muummicha ministeerichaatiif dhiyaate. Olaantummaan seeraa mootummaa tokkoof baay'ee barbaachisaadha. Garuu olaantummaa seeraa attamitti hubanna? Dandeettii mootummaa kan waa hojjechuu isaa madaaluuf olaantummaa seeraa qofti ga'aadhaa jedhanii yaaduun gaariidhaa jedhan. Dhaaboliin humnootii nagaa eegsisan akkaataa itti yaadan lama qabu. Inni tokko ilaalcha loltummaati. Diina kee yuunifoormii uffattu, mallayyoo kee godinaa keessa jirtu sirriitti addaan baafte diinaaf fira kee gidduu adda addummaan uffannaa bakkaaf koodii ittiin dubbattu jiraate sochiin gama diinaarraa innaa mul'atu haleellaa raawwachuuf jettee innaa yaaddu tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhattaa yookaan ni haleelta. Kun ifaadha. Eenyuun akka haleeluu jedhan. Inni kaan immoo rakkoo keessaati. Fakkeenyaaf nama si bira jiru keessaa tokko yaada hamaa yoo qabaate nama sana gara seeraatti geessuuf daandiin irra adeemamu kan diinaa duraan nuyi jennetti adda. Isa kana jechuun lammii gaarii hin taane lammi sakan akka himmine irraa dhorkuudhaa jedhan. Gara ofii keenyaatti innaa deebinu lammiiwwan ajandaa dhokata adda addaa qaban innaa jeeqan namoonni kun diinaati ni ajjeesnaa jechuun hin danda'amu. Yoo jeeqan iyyuu lammiidha mirga qabu akkaataan qabiinsasaas jira. Sanammoo ogummaadhaan qabanii seeratti dhiyeessuun nu qofaa utuu hin taane addunyaa kabiroodhaaf iyyuu qormaata jedhani.
በኛ ሜታ ደግሞ ባለፉት አመታት ያው ትጥቅ እንደ ልብ የገባበት ሀገር በመሆኑ
ሐለከኛን ሞ ወጎተ ደብረንከስ ሜሻው ወራና አከገራት ከብየት ሲሰኔ ዋንተፍ ነሞን ሄዱን ሂደኑ አደዳቀቡ ነሞን ኩን ገሬ ነመሸኒ ዮካን ኩድኒ ታኒ የሮ ተኮተኮስ ዩኒፎርሚ ወራና ፈተኒ ሎልቱ ከነን ቱረንተውስ ኒማላ ነመሳሙዳፍ ጉርጉርታ ሜሻው ወራና ገገሱን ሳኒ አርገማጅራ rakkoon akkasiitti fufnaan biyya sabatiinsa qabu uumuudhaaf balaa waan qabuuf fakkeenyaaf rakkoo Itoophiyaa gama dhihaa ture furuudhaaf marii hedduun geggeeffame fan argachuu waan dhabeef duulli bal'aan geggeeffameera. Yakkamtoonni hedduun to'atamaniiru. Hidhannoon hedduunis hiikkatameera. Kanneen ajjeechaaf saamicha irratti bobba'an dhimmi isaanii seeraan qabamee jira. Meeshaa waraanaa gama laaleen eenyu haa hidhatu kaan seeraan haa qabatu kan jedhu labsiidhaan kan deebi'ee argatu ta'a.
Yaaddoo nageenyaa uumaa kanneen jiran humnoota hidhatan qofaa miti. Hidhannoo qabaachuu baatan iyyuu humna bulchiinsa naannoo ol ta'uudhaan dhiibbaa gochuu kan danda'an yookaan gareen bulchiisi naannoo isaan hin gaafanne naannolee adda addaa keessatti ni mul'atu. Kana ilaalchisee furmaata kennuuf gama mootummaan maaltu hojjetamaa jira? Mootummaan kana quba qabaa gaaffii jedhuuf muummichi ministeerichaa deebii kennaniiru.
Ta'uqaalu gilasawwachi gasfoo mitaayyibbaachuu akkabaabiyoochi haalu. ባለው የፖለቲካ
እየኒ በከሙ ናኖሌን ነሞን ዱንፋ ጉደተኒ ከሰት አርገመንጅሩ ሲያስኒ በዱሳቲፊ ወለመንታን አበሙሳን ከንከይ ገንዴን ተኮተኮ ከሰት ነሞን ዋን ትምቡአም ነፈካተኑ ሙመኒ ሞቱማን ኦጂ ሴራ ኤክሲሶ አከኖጀን ጎቹዳን ኢሳኒ ናብዲው መታጎቹን ኤሱዳን ሙመነን ጎበቱት ሰነና ወርዶፈኒ አርገማ ኩንገሩ አከሲኒ ትምፉፉ ንሩኩታማ obsi guddaan nu qabaachaa jirru namoota kana adamsuudhaaf adeemsa godhamu keessatti daafoo hamaa waan qabaatuufi haa ta'u malee kanneen rakkoo hamaa dhaqqabsiisan to'annaa jala oolchaa jirra. Kaanis akka gorfaman gochaa jirra. Itti fufataanaan garuu mootummaan tarkaanfii fudhachuun isaan hafu. Yeroo murtaa'aadhaaf humnoonni mufatan jiraatanis adeemsa keessa akeeka isaa ni hubatu jedhameeti. Tarkaanfii fudhachuun dirqii ta'a. Itti fufnaan badiin jiru balaa hamaa waan ta'eef.
Muummichi ministeeraa Abiy xumura ibsa raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan irratti jijjiirama argame kana hojii yeroo tokko hojjetameen bara baraan tursuun hin danda'amu. Yeroo yerootti of ilaaluudhaan komee uummataa dhaggeeffatanii sanarratti hundaa'uudhaan waaltaaleef biyya jijjiiraa deemutu barbaachisaadha jedhan. Yeroo darban keessa injifannoolee hedduu galmeessinee jirra. Injifannoowwan sun rakkooleedhuma jiran waliin uummata keessatti gammachuu uumaniiru. Hojii sanaan garuu baraan jiraachuun hin danda'amu waan ta'eef injifannoo haaraa galmeessisu bu'aawwan haaraas fiduu qabna jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota dhukeessaa naga tokko siin dhageessisa. Bahiin qorannaan garee qorataa addaa Roobert Muuleriin geggeessame yakkarraa walaba akka isaan taasisu kan irra deebi'anii dubbatan pirezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp hoogganaa qorannichaa Mr. Muuleriin qeequu garuu ittuma fufanii jiru. Hoogganaan FBI duraanii kun qorannaa sanaaf filatamuu hin qabu ture abbaa alangaa wal falmisiisaadha. Inni gareefarra Tiraamp beekamaadha jechuudhaan Tiraamp kan qeeqan. Roobert Muuler waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessaa harka galfachuuf dhiisu qorannaa geggeessan ilaalchisee kaleessa ibsa kennaniin utuu Tiraamp akka sanarraa qulqulluu ta'e kallattiidhaan akkas jenna turre eega jedhanii booda Tiraamp immoo arra qeeqa kana ka dhiyeessan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahu mootummaa gamtoominaa uumuudhaaf carraaqqiin godhan eega milkaa'ina fe booda arraa ganama paarlaamaan biyyattii of diigee filannootu yeroon isaan ga'in geggeessuudhaaf sagaleen murteessee jira jedhamee jira. Magaalaa galma mootummaa Liibiyaa Tiripoolii keessatti yeroo hookkarri ammaateef haalli nageenyaa gad sigigaataa jiru kanatti baqattoonniif kanneen daataa siyaasaa gaafatan namoonni 149 achi fuudhamanii room galuun isaanii himamee jira. Oduu namaaf qabnu kun.
Raatuun viyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti nu caqasuu jirtan. Egam kaaniin ammoo Naayil Saatirraa nu caqasuu jirtan qophii tenta torbaanirraa Naayil Saatirraa caqasaa jenna. Egam kennaan tanum jennataardha. Nagaa keessi nu bula sagantaa afaan Amaaraatti ta'an. Nagaan bula jennaan soraa lafeeti.